Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bütün dünýä saglyk guramasy Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň Türkmenistanda tutulukda saklanýan Nurgeldi Halykowyň ykbaly bardaky hatyna jogap berdi diýip Garaşsyz Nesir Türkmen News habar berýär. Nesirin 23 noyabrda çap edil maglumatında hatın cogabının hukuk koruyucuları 18 noyabrda gelip kovşandığı hem aydilyar. Türkmen hakimetleri Halykowy 2020 yılın iyulunda tutuk ettiler. Düyvi Niderlandlarda yerleşen Türkmen News nesirine göre, ol COVID-19 pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a varan bütün dünya sağlık kurumasının misyasının suratlarını, kararsız jurnalistlere iyi vermeginin iziyanı, kalplaştırılan sudisinin neticesinde, sol yılın sentyabrında 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bütün dünya sağlık kurumasi Halykowyň tutuk edilmek bilen bağlı iltisiklerinin yokduğunu ve özlerinin Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden bu yigide karşı haistir bir çare görülmegini soru mandıklarını nıktayar. Muna karamazdan kurumu bu meseleni çözmek boyunca belli bir meçverde kömek vermeye tayyardığını mealim etdi dip Nesir yazýar. Bütün dünya sağlık kurumasi hükümetari kurumu olup, ol adatça özünü ağda devletlere degişli üçüncü taraflar bilen bağlanışıklı işlere kusulmayar. Muna karamazdan adam hukukları ve jurnalistlerin hukukları bilen bağlanışıklı aladalarınızı göz önünde tutup, bu meseleni Birleşen Milletler Kurumasının Türkmenistan'daki degişli resmiyetine iyi verdik. Ol bu meseleni hükümet bilen ara alıp maslahatlaşır deyip, Nesir BSG'nin hatından bir bölüge citirledi. Azatlyk radiosyny bu hatyň asyl nuskasyny almak başartmady. Şeýleder redaksiýa bu mesele barada BSG we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilen hem häzirlikçe habarlaşyp bilmedi. Häzirki wagt Halykow Gündogur Lwow vilayatyndaky LBK/12 türmesinde 4 ýyl tutuklyk möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News we hukuk toparlarynyň ensemesi Halykowa bildirilen aýplamalaryň onun jurnalistika isi üçin ar almak maksady bilen toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında BMG, jurnalistleri gormak boýunça komitet, serhetet reportýorlar guramasy, adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy, jurnalistler üçin adalet gazynasy ýaly guramalar türkmen hökümetine ensemegede güzülenip, Halykowyň gysgaly azat edilmegine çağırdylar. Türkmenistanyň häkimetleri bu çağırışlara häzir etilni aça-çan resmi jogap bermän gelýärler. Türkmen häkimetleri azatlygyň ensemi habarçysyna hem dürli ýygyrlamalara, gorkuzmalara, sütümlere we galplaşdyrylan aýplamalara hem de bu esasda tutsak we hukm edilmelere tezivar etdiler. Häkimetleriň bu çäherleri garaşsyz jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bozgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda Türkmen hökümeti resmi siyasaty tanqidi gözde garaýan jurnalistleri ýygyrlamakda we ýanamakda, gözegçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, siýahatlaryny çäklendirmekde, şeýleder raýat jurnalistlerine hem ýygyrly azar bermekde tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň kanuny esasy tutuk edilmegi we saklanmagy gadagyn edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynnaky mesele bolup galýar, diýilýär.